რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალხობებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია რუსთავეურის მხარდასაჭერად ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მიმდინარეობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის მიერ ორგანიზებული აქცია. მისი მონაწილეები პარლამენტის უმრავლესობის წევრებთან შეხვედრას მოითხოვენ და აცხადებენ, რომ რუსთავეურის ხელში ჩაგდებას ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს, რასაც არ დაუშვებენ. რუსთავეურსა და ტელეკომპანია საქართველოს შორის ხელშეკრულება წარდგენის დღიდან ატვირთული იყო საჯარო რეესტრის ოფიციალურ ვებსაიტზე და ის საჯარო იყო. ამის შესახებ დღეს ბიზნესმენ ქიბარ ხავაშის ადვოკატმა პატა სალიამ განაცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხავაშის საჩივრის თაობაზე სხდომის დაწყებამდე. როგორც ადვოკატმა განმარტა, შესაბამისად უადგილოა რუსთავეურის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას განცხადება, რომ ხელშეკრულების გასაჯაროებას აპირებს. პატა სალიას განცხადებით, ხელშეკრულების თაობაზე ინფორმაცია სწორედ საჯარო რეესტრის ოფიციალური ვებსაიტიდან მიიღო, რადგან არსებობდა ეჭვი, რომ მიმდინარეობდა მანიპულაციები. შესაბამისად ყოველდღე ვნახულობდით ვებსაიტს და აქედან შევიტყვეთ ხელშეკრულების თაობაზე ინფორმაცია, განუცხადა ჟურნალისტებს პაატა სალია. ადვოკატის თქმით, ხელშეკრულებაში, რომელსაც რუსთავეური ტელეკომპანია საქართველოსთან აფორმებდა, ბუნდოვანი ნორმებია, რაც არ შეესაბამება ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის მიერ გუშინ გამოცხადებულ მიზნებს. ეს სხვა მიზნებია და ჩანს ხელშეკრულებაშიც. რა მიზან შეიძლება ემსახურებოდეს? თითქოს და 6 მილიონი ინვესტიციის განხორციელება, რომლის კომპანიაში შეტანის არანაირი სამართლებრივი ბერკეტი არ არსებობს, განაცხადა პაატა სალია. მისივე თქმით, რუსთავეურის მენეჯმენტი სასამართლო დავის დაწყების პირველივე დღიდან ცდილობს საკითხის პოლიტიზებას. კეთდება განცხადებები, თითქოს სასამართლო მიკერძოებულია და სახელმწიფო დგას ქიბარ ხავაშის უკან, რაც უსაფუძვლო და დაუსაბუთებელი ბრალდებებია. ეს არის კერძო დავა და ქიბარ ხავაშის მოთხოვნა მისთვის 2006 წელს უკანონო ჩამორთმეული წილების დაბრუნება, განაცხადა ბიზნესმენის ადვოკატმა პაატა სალია. თქვენიცით, ჩვენი პოზიცია მედიის თავისუფლების მნიშვნელობაზე, ასე უპასუხა დღეს საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა იანოშ ჰერმანმა ჟურნალისტების შეკითხვას ტელეკომპანია რუსთავეურის გამო მიმდინარე პროცესების შესახებ. იანოშ ჰერმანმა აღნიშნა, რომ ინფორმაცია ჯერჯერობით მხოლოდ პრესით გაეცნო და სურს ესაუბროს მათ, ვინც არსებულ ვითარებაზე სწორცნობებს მიაწვდის. ამიტომ ამ საკითხის კომენტირება ახლა არ მსურს და არ გამოვრიცხავ, რომ მოგვიანებით ვისაუბრებ, როცა უკეთ ვიქნები ინფორმირებული, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა. საერთაშორისო კოალიციამ, რომლის წევრი ქვეყნების სამხედრო საჰაერო ძალები რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო ოპერაციაში მონაწილეობენ, რუსეთს მოთხოვა შეწყვიტოს სირიაში ადგილობრივი ოპოზიციის და მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვა და კონცენტრაცია ექსტრემისტებთან ბრძოლაზე მოახდინოს. თურქეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთის მოქმედება გამოიწვევს სირიაში შიდა კონფლიქტის ესკალაციას და ექსტრემიზმის გაძლიერებას. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიის ტერიტორიის დაბომბვა 30 სექტემბრიდან დაიწყეს. დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ალექსეი პუშკოვმა დღეს საფრანგეთის რადიოს განუცხადა, რომ სირიაში მოსკოვის სამხედრო კამპანია გაძლიერდება და სავარაუდოდ 6 თვეს გასტანს. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ რუსეთს მოუწოდა სიზუსტე დაიცვა სირიაში სამხედრო საჰაერო ოპერაციისას, რომლის მიზნად მოსკოვს გამოცხადებული აქვს ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლა. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პრესმდივნის ჯოშ ერნესტის განცხადებით, თეთრი სახლი შეშფოთებული ცნობებით იმის შესახებ, რომ რუსული საბრძოლო ავიაცია სირიაში ბომბავს რაიონებს, სადაც რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი ძალები არ იმყოფებიან, თუმცა მოქმედებენ პრეზიდენტ ასადის შეიარაღებული მოწინააღმდეგეები, რომლებსაც მხარს დასავლეთი უჭერს. პრეზიდენტ ობამას პრესმდივანმა აღნიშნა, რომ ოპოზიციის წინააღმდეგ ბრძოლის გამო სირიაში შიდა კონფლიქტი შესაძლოა დაუსრულებლად გაგრძელდეს და მასში ჩართული აღმოჩნდეს თავად რუსეთი. შეერთებული შტატების და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროების წარმომადგენლებს შორის გაიმართა ერთსაათიანი ვიდეო კონფერენცია, როგორც პენტაგონი უწყება. კონსულტაციის უმთავრესი თემა იყო სირიაში ამერიკელი სამხედრო მფრინავების უსაფრთხოება.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკა გენდერულ ჭრილში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ ერთ გამოკვლევაზე სახელწოდებით „გენდერული ასპექტების ჩართვა ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკაში 2015 წლის 13 ივნისის სტიქიის მაგალითზე“. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრისა და Helping Hand-ის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის მიზანს წარმოადგენდა ქალებისა და ბავშვების სოციალურ-ფსიქოლოგიური საჭიროებების გამოვლენა, მათი მოწყვლადობისა თუ მდგრადობის მიზეზ შედეგობრივი კავშირების დადგენა. ამ საკითხებთან დაკავშირებით დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი, გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო თოდუა და ამავე ცენტრის წარმომადგენელი გენდერის სპეციალისტი ინესა ცომაია. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე შეგიძლიათ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებებიც დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Small, I like you. If you're fat or thin, I like you. If you're rich or poor, I like you. I like you. I like you.
თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკა გენდერულ ჭრილში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს. ისინი არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო თოდუა და ამავე ცენტრის წარმომადგენელი გენდერის სპეციალისტი ინესა ცომაია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
ჩვენი მსმენელების რაღაც ნაწილი ალბათ აუცილებლად გაიფიქრებდა, აი მაინც რას საერთო აქვს ბუნებრივ კატასტროფებს და გენდერულ პრობლემატიკას ერთმანეთთან, და ამიტომ ჩვენი საუბარი სწორედ ამით მინდა დავიწყო. ქალბატონო ინესა, იქნებ თქვენ გითხრათ რა საერთო აქვს ამ ორ სფეროს?
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. საერთო არის იმასე, აი აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ საერთოდ საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფერო, რომელიც კი არის ჩვენს ირგვლივ, ხო, ეს არის ურთიერთობის სფერო, რომელიც ხდება ადამიანებს შორის, მათ შორის ქალებს და მამაკაცებს შორის. ამიტომ ეს ყოველთვის საინტერესოა გენდერული ჭრილში. გარდა ამისა, ეს რაც არის დაკავშირებული კატასტროფებთან, ხო, ის იქნება ბუნებრივი კატასტროფები, თუ იქნება სხვა კატასტროფები, რომელიც აი თქვა ომებთან არის დაკავშირებული, აქაც ძალიან დიდი პრობლემატიკა არის და ხოლმე ხალხი შეგვიძლია გამიხილოთ ქალთა მდგომარეობა და მამაკაცთა მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე, გვჭირდება ეს აუცილებლად ამისი როგორც სტატისტიკური მონაცემები, ასევე კვლევები და ასევე თქვათ ანალიტიკური ხედვა. და მთლიანობაში ეს არის ის ინდიკატორები, რომელიც უნდა დაიდოს, რომელიც უნდა გადაეცეს სახელმწიფო სტრუქტურებს, იმისთვის რომ მაგათ მათ შეძლონ აი გენდერულად თქვათ სენსიტიური ინფორმაციის ერთი მხრივ რომ კონდეთ და ამაზე დაყრდნობით იმუშაონ და მეორე მხრივ რომ გაატარონ ისინი თავის პოლიტიკაში და ამას ქვია გენდერული მეინსტრიმინგი, ანუ გენდერული მიმართულებების გატარება ყველა სფეროში, რომელიც აუცილებლად იდება როგორც კანონმდებლობა, თქვა, იგივე ეკონომიკა იქნება, ჯანმრთელობა იქნება თუ სხვა იქნება.
ეს არის აუცილებელი დემოკრატიული საზოგადოება.
ეს არის ერთადერთი ის, რითაც შეიძლება ჩვენ თქვა, რომ მე დემოკრატიული საზოგადოება ჩვენი თანდათანობით ძლიერდება და აი ეს ასიმეტრია, რომელიც შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში დისკრიმინაციის კუთხით, თქვა, თუ გვაქვს ან არ აქვს, ეს აუცილებლად და იყოს გასწორებული და მივიდეთ თანასწორობამდე, რომელიც ინდივიდუალში აქალებს მარტო კი არ ჭირდებათ. ის თანასწორობაზე რო საუბრებთ, ის მამაკაცებს ყველაზე მეტად ჭირდება და ცოტა ის არესმით, რომ ეს ინდივიდუალში საბოლოოდ ჩვენ მოგცემს ძალიან დიდ, რა ვიცი, აი მდგომარეობას, როდესაც იქნება კაი სიტუაცია, ბედნიერება ოჯახებში, საზოგადოებაში და ჩვენ ყველა უნდა ვილტოდეთ ამისკენ, როგორც ქალი ისე მამაკაცი.
ნინას მინდა ვკითხო, რატომ გადაწყვეტა თქვენმა ორგანიზაციამ, რომ ჩართულიყო ამ გამოკვლევის პროცესში? აქვე ვთქვათ, რომ ქალთა ფონდი საქართველოში ამ ორგანიზაციის მხარდაჭერით, ფინანსური მხარდაჭერით მოხერხდა ამ გამოკვლევის ჩატარება და თქვენმა ორგანიზაციამ რატომ მიიღო მონაწილეობა, რა მიზნებით?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე ცოტა შესალოს გავუკეთებდი, როდესაც ეს 13 ივნისის ეს სტიქია მოხდა ჩვენ თბილისში და მეტად ძალიან ცუდი შედეგებით გაგრძელდა შემდეგ ეს ყველაფერი. მოკლედ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-თან ერთად და ჩვენი მოხალისეებით გავედით უშუალოდ ამ დაზარალებულ ოჯახებში და პირველივე ჩვენი კვლევა იყო უშუალოდ ფონდი სოლიდარობის ფონდთან ერთად განახორციელებული საჭიროებების კვლევა. აი რაც ფარსიანდა კვებას, ჰიგიენის ნივთებზე, ასე შემდეგ, ანუ
ელემენტებად ისე
პირველად ეს 15 ივნისს ჩვენ გავედით და აი ესეთი საფუძველზე ჩვენ შევაგროვეთ მონაცემები ამ ოჯახების. სულ ჩვენს ბაზაში 102 ოჯახი იყო ხოლაკედან კვლევაზე. ეს უშუალოდ შემდეგ მოკეთ, როდესაც შევხვდეთ ამ ოჯახებს, გადაწყვეტეთ, რომ ქალების და ბავშვების კუთხით უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და უფრო სენსიტიურები იყვნენ დაზარალებულები და ამიტომაც დაწყვეტეთ და მიმართეთ ქალთა ფონდს საქართველოში, რომ უშუალოდ გენდერული კუთხით გავაკეთებინა კვლევა. ან კვლევაში მონაწილეობა, ანუ ჩვენ დაუკავშირდეთ 102 ოჯახს, თუმცა უშუალოდ კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 93 ოჯახმა, ნუ რამდენიმე მოვარი განაცხადა, რამდენიმე ოჯახში ქალბატონები არისო. აქ მინდა აღნიშნო, რომ კვლევაში მხოლოდ ქალბატონები იღებდნენ მონაწილეობას.
და ოჯახში რამდენი ქალიც არ უნდა ყოფილიყო? ყველა იყო.
სრულწლოვანი ქალბატონი, არა, ყველა არა, სრულწლოვანი ქალბატონი, თვითონ ოჯახი და სრულწლოვანი ქალბატონი და ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ ანუ რაც ჩვენი ფორმულის მიხედვით როგორც ასაკოვანი, ასევე ახალგაზრდა და ასევე შუახმის ქალბატონი გამოვიკითხეთ, რათა სრული ბაზა და სრული ინფორმაცია მიგვეღო ამ დაზარალებულების კუთხით.
დროის რა მონაკვეთში ჩატარდა? თქვენ თქვით, რომ აი 15 ივნისის დილიდანვე თქვენ ჩაერთვეთ ამ პროცესში, რასაც ქვია სტიქი შედეგებით გამბრძოლა, თუნდაც ფსიქოლოგიური, სოციალური რაღაც საჭიროებების გამოკვლევის კუთხით, მაგრამ აი თვითონ უშუალოდ კვლევა როდის ჩატარდა?
უშუალოდ
ხელგულზე, ასე ვთქვათ, ხელ სიტუაციაში.
დიახ, ან უშუალოდ ეს კვლევა გენდერული კუთხით კვლევა ჩვენ განახორციელებთ ივნისის პირველ
რიცხვებში დავიწყეთ, იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ შევქმნით ბაზა იმ ოჯახების მონგახსენებათ პირველ პერიოდში ისინი ძალიან ბევრჯერ იცვლიდნენ საცხოვრებელ ადგილს, ჩვენ კვალდაკვალ მივზდევდით მათ და ანუ უშუალოდ ეს კვლევას გენდერულ კუთხით განახორციელეთ ივლისის დასაწყისში, ივლისის პირველ ორ კვირას და აქვე მინდა აღნიშნო ძალიან აქტიურად ჩაერთო ჩვენი ორგანიზაციის მოხალისეები, რომლებიც უშუალოდ დადიოდნენ ველზე, მოგახსენებთ ეს პროექტი მოხალისეობრივი პროექტიც არის ფაქტიურად, სადაც როგორც გამოყენებითი კვლევის კომპანია
სახალგაზრდო
სტუდენტები, რომელსაც გამოყენებითი კვლევის კომპანიასთან ერთად ჩაუტარდათ ტრენინგები, თუ როგორ უნდა განეხორციელებათ ეს ანკეტირება, ხოლო შემდეგ უშუალოდ ველზე ისინი
ანკეტების შევსებით ხდებოდა.
თუმცა ანკეტა იყო ძალიან სქელტანიანი, შეიძლება 9 ბლოკს და თითოეულ ბლოკში ჰქონდა ნუ მინიმუმ 64 დიაგრამა გამოგვივიდა და შემდეგ. თუმცა ეს მოხერხდა და ძალიან თანამშრომლობა მიუხედავად იმისა, რომ ემოციურად ძალიან დატვირთულები იყვნენ, ემოციურად ძალიან რთული იყო მათთან კომუნიკაცია, იყო ხოლმე ვიწყებდით ყველას, მაჩერებდით, რამდენიმე საათში ვაგრძელებდით და ასე შემდეგ. თუმცა მაინც მოხერხდა და ეს 83 ოჯახი, რაც ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელია, უნდა გითხრათ 102 ოჯახი და ახლა 85% გამოვიკითხეთ, შედგა და მივიღეთ ის ინფორმაცია, რაც უშუალოდ უკვე ჩვენ გვიდევს, გვაქვს როგორც ქართული, ასევე ინგლისურ ენაზე და რაც თავარია მოაყოლეთ ამ კვლევას თავის რეკომენდაციები, რომელიც არის გამიმართული როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის.
როგორც გენდერის სპეციალისტს, ქაბოთან ინესას მინდა ვკითხო, რა იყო თქვენი მიზანი, აი პირველ რიგში, როდესაც ჩაებით ამ კვლევის პროცესში, რა იყო, აი რის მიღწევას, რის გამოვლინებას бас виси имеди кондат раз გამოავლებდით.
ცით მე თვითონ აფხაზეთთან დემნილი ვარ. შეიძლება ეს ბუნებრივი კატასტროფა არ არის, მაგრამ კატასტროფა ის რომელიც უნდა დავიტანეთ ზუსტად რაღაც იდენტური იყო, ამ შემთხვევაში ძალიან გამიცადე ყველაფერი, ეს რაც დავინახე და რამ წეში წიყვნენ და ისე იძულებით გადაადგილებული პირები აღმოჩნდნენ ისინი, იმიტომ რომ მაგათ განსახლება
შეეძლოთ
დახმარება სჭირდებოდა და ეს ძალიან ახლოს იყო ჩემთან თემა და ეს ყველაფერი თავის თავზე რომ ქონდა გამოცდილი, ვიცოდი რა მდგომარეობაში ვიყავი და რამდენი რამე გადავიტანე და ამიტომ მაინტერესებდა უკვე ამ შემთხვევაში აი ეს მომენტი რაც ჩვენ გადავიდეთ, მაშინ ხო ასეთი რამები არის, ხო ასე იკვლევდნენ ასე არაფერი და საერთოდ სხვანაირი სიტუაცია იყო და ვაპირებდი ისეთი რაღაცით გვინდოდა ერთად დაგვეკეთებია, რა თქმა უნდა ორგანიზაცია შეგვეცხოთ ეს ყველაფერს, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის ნინოს, მაგრამ სხვა კუთხით მაინტერესებდა როგორ შეიძლებოდა რომ სხვა შემთხვევაში როცა ასეთი რაღაცები მოხდება აუცილებლად ყოფილიყო შესაბამისი რაღაც აი მზრა ასე ვთქვათ რეცეპტები მაინც რომ რა შეიძლება ძალიან მაქსიმალურად ჩქარა პირველსავე ესე იგი მომენტში შესაბამისი დახმარება ყოფილიყო ყველაფერს გააზრებული ყოფილიყო შემდეგი ნაბიჯებისათვის აი ამ გამოიწვია კიდე ერთხელ ჩემი დაინტერესება აი ამ კვლევით რომელიც ჩაატარეს და როგორც ამიყვანეს ამ შემთხვევაში მე
მათ შორის ცოდნა და უშუალოდ ქალების და ბავშვების
სიტუაციები ან პირველად მოდიოდა პრობლემა იმისი რა საჭიროებები სჭირდება ნამდვილად აი თქვა რომ სხვა ქონოდათ ხო ამის შესახებ ინფორმაცია ზუსტად ის რაც არის კვლევა მაგრამ გარდა ამისა მე უკვე გადავიდა იმაში რომ დავინახე ძალიან დიდი პრობლემატიკა აღმოჩნდა სხვა სფეროებშიც მაგალითად ტერიტორიულ მოწყობასთან დაკავშირებით იგივე ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით ეკონომიკასთან სოციალ და წამოვიდა ისეთი საკითხები რომლებიც სრულიად თვიანად შეავსეს და სხვა მიმართულებითაც წამოყვანეს
აი გამოკვლევას ჰქონდა ნარეთი შესასწავლი ასპექტი ასე ვთქვა რაც გამოიკვეთა კვლევის პროცესში მოდით აი ჩამოვთვალოთ ისინი და შემდეგ უკვე სათითაოდ მივყვეთ და თქვა და აი რისი თმა შეგვიძლია თითოეულ მათგანზე. როგორც მე ვიცი, გამოსაკვლევი იყო ოჯახური სტრუქტურა, საცხოვრებელი და ქონება, გენდერული როლების აღქმა, სტიქიური უბედურების დროს ინფორმირებულობის ხარისხი, რაც ალბათ ქალებისთვისაც და კაცებისთვისაც პრობლემაა, თანაბრად პირველადი დახმარება, დროებითი განახლება, ემოციური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, სტიქიის შემდგომი მდგომარეობა ობი შეფასება. სულიყო 9 მგონი.
ხედავარა
და დასკვნა უკვე ამ გამოკვლევის დასკვნა.
ხო, კვლევან რა შედეგი მივიღეთ?
შედეგი, ბატონო. ამ შედეგებზე აუცილებლად გამომახვილებთ ყურადღებას, შემუშავდა ასევე რეკომენდაციები, უნდა ვთქვა, და დადგინდა რა ღონისძიებებია საჭირო იმისთვის, რომ უფრო მომზადებულები შეხვდნენ ადამიანების სხვა დროს სტიქიურ უბედურებას, იმიტომ რომ თვითონ სტიქიას ვერ შევაჩერებთ.
ხო, ნამდვილად
დავიყოთ მზად უბრალოდ. ვიდრე რეკომენდაციებზე გადავალთ, მოდით
მოუყვეთ ჩვენს მიერ ჩამოთვლილ ასპექტებს, მიუყვეთ და რა გვაჩვენა მაგალითად ოჯახური სტრუქტურის სეგმენტმა. აი, მოდით ამაზე ვილაპარაკოთ.
ხო, აი, ოჯახური სტრუქტურის სეგმენტად.
ხო, ნინო დაიწყეს,
რომ აღმოჩნდა, რომ ეს ოჯახების უმეტესობა იყო მარტოხელადები და რიცხობრივად ისინი პროცენტულად ისინი უფრო მეტი იყო, ვიდრე თქვათ
მაგალითად ოჯახში.
ამ 102 ოჯახში, ვინც ისინი მონაცემებს ჩვენ ქონდა. აქედან 218 იყო ბატონი და 160-მდე იყო მამაკაცი ამ ოჯახებში. ხოლო ასაკობრივათაც გვაქვს რაღაც ანუ 20-დან უფრო საშუალო ასაკის ქალბატონები უფრო მეტი იყვნენ, ანუ 26-დან 60 წლამდე იყვნენ დაახლოებით 80%. და რაც ყველაზე საინტერესო იყო და ჩვენთვის თვალში მოსახვედრი ის ინფორმაცია, რომ იყვნენ ეს ეკონომიკურად ძალიან გაჭირებული ოჯახები და ამიტომ შესაბამისად ეს დასკვნა ერთ-ერთი არის ის, რომ ესეთ სტიქიის საშიშ ზონაში ცხოვრობს ძირითადად ესეთი ადამიანები.
თქვენ რა სიტყვით ხალხო? აი, პირველ სეგმენტთან დაკავშირებით.
პირველ სეგმენტთან ზუსტად ამან გამაკვირვა და მე ერთ-ერთი დასკვნა გავაკეთეთ ჩვენ ერთად, რომ ვიფიქროთ რატომ მოხდა, რომ ყველაზე უფრო დაუცველი ადამიანები აღმოჩნდნენ ესეთ ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ რისკ ტერიტორიაზე. Ну, албат саболо дасна გამოდიოდა იქიდან, რომ იქ არავინ არ ცხოვრობდა თავის დროზე და იყო სპეციალური ხო, გაშენიანება ვთქვათ ქალაქის, რომელიც არაძლევდა საშუალებას, ვთქვათ აი ესეც სადაც არის ვერეს ტერიტორიის ხუნ, თვითონ დინარის ნაპირებზე არ უნდა განსახლებულიყო ხალხი. მაგრამ პერიოდი იყო 90-იან წლები და ასე შემდეგ, რომელმაც მისა შესაძლებლობა ძალიან ბევრი დასახლებულიყო ნებართვის გარეშე. და ესენი იყვნენ ყველაზე უფრო დაუცველი კატეგორიის ადამიანები, რომ სხვა გამერ ახერხებდნენ, ან იყვნენ გადმოსახლებულები ან ასე შემდეგ და გაერკვა, რომ ესეთი სპეციალური სტატუსის მქონე ადამიანები როგორც არიან დევნილები, მრავალშვილიანი დედები და გამაკვირვა 13 სულიანი ოჯახი მაგალითად და 50% არის მრავალშვილიანი ოჯახი ცხოვრობს ასეთ ადგილას და ესე იგი დევნილები, ინვალიდები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ჯერ რაოდენობა?
აი, ოჯახის სტრუქტურა გამომდინარე ამ სოციოდაუცველების 50% იყო და მთლიანობაში გვაწვდება ისეთ სურათს, რომ იქ იყო ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ადამიანები, რომელიც მეტჭა დასახლებულები აი ამ მდგომარეობიდან გამომდინარე და ამათ მithumetes ასეთ უმუშევრობის 50%, როცა უმუშევრობის დონე საერთოდ ჩვენთან არის 12% მთლიანობაში აღებული, ხო? და უმუშევრობის დონე იქ არის 50. აი ერთ ტერიტორიაზე, აი ერთ ის გამომიხედეთ. ანუ გამოდის, რომ ეს შეიძლება გავავრცოთ სხვა შემთხვევაში და ვთქვათ, რომ აი ესეთ ტერიტორიებზე, ალბათ საქართველოს მთელი მასშტაბით, სადაც არის ყველაზე რისკ ტერიტორიები, ცხოვრობენ შედარებით ნაკლებად შეძლებული, შეძლების მქონე ადამიანები.
მაგრამაც ასეთი სეგმენტისთვის ვთქვათ, უფრო ხელმისაწვდომია.
ხო, მისაწვდომია, იმიტომ რომ ვისაც აქ თანხა გადაბა, რა თქმა უნდა, ინტერესადაც არის, თქვა მეცხერე ან რაღაცა. ეს რჩებია.
შემდეგი სეგმენტი არის ოჯახურ, უფრო სწორად საცხოვრებელი და ქონება. აი ამაზე რა შეგვიძლია ვთქვა?
ანუ აქედან გვაქვს ერთი ძალიან ასეთი მნიშვნელოვანი დიაგრამა გამოტანილი, სადაც გვაქვს მონაცემები, რომ დაახლოებით 68% იყო სახლი, იქ რა დაზიანდა და უმეტესი მათგანი საერთოდ განადგურდა. ვაგონის ტიპის იყო 1.2%, ძველი ბოსელი გამოკული მუყაოთი იყო ასე 1.2%, ბარაკის ტიპის სახლი იყო 3% დაახლოებით, ბელეტაჟი იყო 16%, ხოლუშოთ ბინა 8%, ანუ ძირითადად სახლების ტიპი იყო 68%, რომელიც დაზიანდა. ხო, აქედან უკაცრავად 53% მთლიანად დაინგრა, ხოლო 29% ექვემდებარება განახლებას.
მარტოხელა დედებზე ბრძანებით თქვენ, აი რა ტიპის სახლებში ცხოვრობდნენ ისინი? აი თუ გაქვთ შაბაჭება შეიძლება არ არის კვლევაში ჩადებული, მაგრამ მე გეცოდინებათ მაინც. უფრო ბარაკის ტიპის სახლებში თუ აი კაპიტალურ შენობებში?
ასე კონკრეტულად ეს შეკითხვა ჩვენ არ დაგვისვია, იმიტომ რომ მთლიანობაში ეს არის მაინც მონაცემები, ეს არის მონაცემები, კი ხელმოკლეცხოვდი, მაგრამ ეს მონაცემები არის დახურული მონაცემები, სახელი დაგვარი
გაშიერებული. საინტერესო ასევე გენდერული როლების აქმა სტიქიური უბედურების დროს როგორ არის დანაწილებული ეს როლები?
მე წინა ბლოგზე მინდა რაღაცა მაინც დავამატო, რაც თქვა ნინო, ბლოგთან დაკავშირებით მინდა თქვა ის, რომ თვითონ არც ერთ იმ მოსახლეს არ ქონდა თქვა შეფასება
გადაწყვეტილი მანამდე თავისი ქონება, თუ არ შემოდებოდნენ რო თქვა ასეთ რაღაცა დაემართებოდოთ. და აქედან გამომდინარე, როდესაც დაინგრა მთლიანად სახლი, თქვა მანამდე არ ქონდა შეფასებული, შენიცი რომ შენ სახლს თქვა აფასებ 100,000-ად, ასეთ ფული და ამ დროს სახელმწიფოსგან მოდის სულ სხვა რიცხვი, ეს ყოველთვის ბადებს ასეთ ძალიან დიდ ესე იგი, ნუ წინააღმდეგობას ასე.
ხო,
შენი განცდა არის ერთი, თუ შენ შენი შეფასება არაკომპეტენტური შეიძლება არაკომპეტენტური, მაგრამ არაკომპეტენტურად მაგათ რეალურად არ ქონდათ ამის შესახებ ინფორმაცია.
მე ვთვლი,
რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის ამ შემთხვევაში, მიუმეტეს აი ესე ტერიტორიებს.
ესეც ინფორმაციის ნაკლებობა.
რა თქმა უნდა, და ეს უკვე კიდევ ერთხელ
ასე საკითხია.
ხალხის უკმაყოფილების ერთ-ერთი შეიძლება ყოფილიყო.
დაუბრუნდეთ, მოდით, შემდეგ სეგმენტს, ეს არის გენდერული როლების საქმე სტიქიური უბედურების დროს. და ახლა მე მინდა კითხო და ასევე რა საჭიროებები ჩნდება თქო გენდერული ნიშნით სამაშველო ღონისძიებების ჩატარების პროცესში, თუ გაქვთ ამაზე წარმოდგენა. მაგრამ თავდაპირველად მოდით აი გენდერული როლების საქმე სტიქიური უბედურების დროს როგორ ნაწილდება ეს როლები, ქალბატონო ინესა?
ანუ გენდერული როლების საქმე თვითონ მნიშვნელოვანი იყო ამ შემთხვევაში, როგორ იქცეოდა თქვა რას გრძნობდა ქალი ამ პერიოდისთვის და რა დამოკიდებულება ჰქონდა მაგას აი ასეთ სიტუაციაში, როგორ შეძლებდა თავისი თავის გადარჩენას ამავე დროს ეფიქრა ოჯახზე და ასე შემდეგ. ანუ როგორ ნაწილდებოდა ამ შემთხვევაში აი ეს ამ პერიოდში როგორც მამაკაცზე, ისე როგორც ქალზე აი ეს ძირითადი ფუნქციები, რომელიც გჭირდება და აი ეს განსაკუთრებულ სიტუაციაში. და აღმოჩნდა ერთი რაღაცა, ისეთი რომელშიც 27%-მა ქალმა თქვა, რომ მე მქონდა რაღაც გადაწყვეტილება, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება ვერ მოვიყვანეს ის სრულეში.
და ამის ეს მას
ხო, ანუ არ გამოვიყვა, ხო, ანუ ამით უკმაყოფილო. ანუ რატომ ახლა ეს ერთი რომ ასეთი რაოდენობა არის ქალების, რომლებიც ეს თქვის, მაგრამ რატო ხო საინტერესო? საინტერესო იმიტომ, რომ თურმე ქალების უმრავლესობა ძალიან დიდმა რაოდენობამ პირველმა ატეხა განგაში იმის გამო რომ ეს ხდებოდა. პირველად გამოხატა სურვილი რომ გაცლოდნენ იმ ადგეს. პირველად გამოხატა გომარება, რომ რაღაც შეიძლება ეს
საფრთხე იგრძნეს.
საფრთხე იგრძნეს, მაგრამ ვერ გააკეთეს თავიანთი გადაწყვეტილებები, ვერ შეიყვანეს ის სურვილი, იმიტომ რომ არ იყვნენ მაგათი, ესე იგი თქვა, გადაწყვეტილება არ არის ბოლო სიტყვა, არ არის იმდენად
მნიშვნელოვანი.
კი, მე მესმის რომ საერთოდ ჩვენ გვაქვს ასეთი რაღაცა ოჯახურ ურთიერთობებში, აუცილებლად უნდა მივიდნენ კონსენსუსამდე, ვიჯერო, მაგრამ არის აი ასეთი მდგომარეობა, როდესაც არის განსაკუთრებული, ხო, საგანგაშო, ამ დროს კონსენსუსზე ხო არ არის მარტო საუბარი, ლაპარაკი შემთხვევაში რამდენი
შეიძლებაზელი არის.
ხო, აი ეს ფაქტიურად ასე გამოდიოდა, იმიტომ რომ ისინი უძილებელი იყვნენ, გაიკეთებიათ ის, რასაც
ანგაჟირებდნენ.
არა მარტო იმას, მათ კი ჰქონდათ ასეთი დამოკიდებულება, მაგრამ მაინც თავისი თვით შეფასების დონე, ის რომ ისინი მაინც დამოკიდებულები არიან მამაკაცის ნებასურვილზე, ეს შინაგანა ჩვენში დევს. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მენტალობის, ჩვენი აღზრდის, ჩვენი აი ამ ტრადიციების ერთ-ერთი ისეთი ფასეულობა, რომელიც არის ჩვენში ჩადებული და ჩვენ აუცილებელი
აქედან
დამოკიდებული შეიძლება მე მართალი ვარ იმ მომენტში, მაგრამ მე ამას ვერ ვამტკიცე.
მე მაინტერესებს იცით ეს ქალები რას ამბობდნენ? ბოლომდე ერთგული იყვნენ თავიანთი პირველი გადაწყვეტილების, ანუ ამბობდნენ რომ ისე რომ წავსულიყავთ, ისე რომ მოქცეულიყავთ,
აი ეს 27% ზუსტად ის 27%.
ანუ უკვე შემდეგ გაჩვენა
სიტუაცია, ამბობს რომ მე ვინანეო რომ მაინც ჩემი სიტყვა ეს ერთი. და მეორე მაგალითი ყველაზე მეტად გამაკვირდა მომეწონა ის რომ მე მათემატიკას რომ ვინ არის ყველაზე დაუცველი კატეგორია, ჩვენ ქალებს გიყვეთ ქენი აზრით, იმიტომ რომ თქვენ ყოველ იქიყავით, ყველაზე დაუცველი კატეგორია ის მათ დაარქვეს, ესე იგი ის კატეგორია, რომელსაც არ ყავს, ანუ მე გაშორებულები, რომლებიც არ მარტოხელა დედები. და მარტოხელა დედები რატო არიან უფრო დაუცველები, ვიკითხეთ, ვიდრე მრავალშვილიანები მაგალითად. აი ჩემთვის გავგებარი, აი თვითონ მაგას წარმოდგენდით ამისანა მარტოხელა დედა, იმიტომ მაგ ყველაზე დაუცველი, მაგის გვერდში ადგას მამაკაცი, რომელიც მას დაეხმარება. ანუ თვითონ ეს ქალი არ არის აქ შესაძლებლობა არ გააჩნია თავს თვითონ უშულოს. ასეთი შტაბეჭდილება
შეიძლება
კი არ ჩნდება. ეს არის ჩვენ შეჭადებული ერთ-ერთი ესეთი კოდი, რომ
ამ დროს 27%-ის შემთხვევაში კაცის ყუაზე რომ არ წასულთნე შეგვიძლია შედეგი მიიღოთ.
ეს მდგომარეობაში არ ვიცი, გაიცლებოდნენ იმ სიტუაციაში
კი
დაკარგავდნენ შეიძლება სახს, მე რაღაცა პოსტ შემდეგ იქნებოდა, მაგრამ იმ მომენტში, ხო, იმ მომენტში ისინი არ გადაიტანდნენ იმ საშინელებას, რომ ბავშვის გადარჩენაში როგორ შეიძლება და ასე შემდეგ და ასე
ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ამ და სხვა თემებთან დაკავშირებით. ახლა 2:20 წუთით ნინო როდონაიას უნდა დაუთმოთ მიკროფონი, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს მოსამზადებელი შეხდომა ბიზნესმენ კიბერ ხალვაში სარჩელზე, რომლის თანახმად ის მოუწყებლო კომპანია რუსთავი ორი წლის დაბრუნებას ითხოვს. კიბერ ხალვაშმა, რომელიც 2004-2006 წლებში იყო რუსთავი ორის თანამფლობელი, სასამართლოს წელს აგვისტოში მიმართა და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ითხოვა ტელეკომპანიის ქონების დაყადაღება, რაც თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა. შესაბამისად, რუსთავი ორის ამჟამინდელ მფლობელებს წილების გაყიდვა ეკრძალა. 30 სექტემბერს კი საქალაქო სასამართლომ კიბერ ხალვაში სარჩელის საფუძველზე დააყადაღა რუსთავი ორის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო ტელეკომპანიას საქართველოს პარტნიორების ძმები ყარამანიშვილების წილებიც. ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდაშოთ საჭერად ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი ზონის მიერ ორგანიზებული აქცია. მისი მონაწილეები აცხადებენ, რომ რუსთავი ორის ხელში ჩაგდებას ბიძნა ივანიშვილი ცდილობს, რასაც არ დაუშვებენ. აქციის მონაწილეები საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთან შეხვედრას მოითხოვენ. საერთაშორისო კოალიციამ, რომლის წევრი ქვეყნების სამხედრო საჰაერო ძალები, რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო ოპერაციაში მონაწილეობენ, რუსეთს მოთხოვა შეწყვიტოს სირიაში ადგილობრივი ოპოზიციის და მშვიდობიანი მოსახლეობის დაბომბვა და კონცენტრაცია ექსტრემისტებთან ბრძოლაზე მოახდინოს. თურქეთის, შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და სპარსეთის ყურის ქვეყნების ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში რუსეთის მოქმედება გამოიწვევს სირიაში შიდა კონფლიქტის ესკალაციას და ექსტრემიზმის გაღვივებას. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროების წარმომადგენლებს შორის გაიმართა ერთსაათიანი ვიდეოკონფერენცია. პენტაგონის ინფორმაციით, კონსულტაციის უმთავრესი თემა იყო სირიაში ამერიკელი სამხედრო მფრინავების უსაფრთხოება.
გამართლება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკა გენდერულ ჭრილში. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ სტუმრებს შეგახსენებთ. ისინი გახლავთ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო თოდუა და ამავე ცენტრის წარმომადგენელი გენდერის სპეციალისტი ინესა ცომაია. ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ სტიქიის შედეგად, 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე და კონკრეტულად ქალების მდგომარეობაზე ამ ოჯახებში. გამოიკვეთა ძალიან საინტერესო ტენდენციები და ამ ტენდენციებზე ჩვენ ნაწილობრივ უკვე გავამახვილეთ ყურადღება. წინ კიდევ ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს განსახილველი. მინდა რომ პირველი ბლოკის თემა, ასე ვთქვა, დავასრულოთ. თქვენ ასეთ შთაბეჭდილება დაგჭირდა და კვლევამაც აჩვენა, რომ მარტო ხელა ქალები, რომლებიც მარტო უძღვებიან ოჯახს, ისინი უფრო დაუცველად გრძნობენ თავს, მაგალითად სტიქიის სტიქიური უბედურების დროს, ვიდრე მრავალშვილიანი ოჯახები, რაც ერთგვარად გასაკვირი იყო თქვენთვის, როგორც ქალბატონმა ინესამ აღნიშნა. ხოლო მინდა ნინოს ვკითხო, რამდენად როგორ გამოიკვეთა, რომ ეს ასეა და რამდენად რეალობაში მართლაც ასეა?
ალბათ რეალობაშიც ესე არის ჩვენს ქვეყანაში. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ მათი ეს სარხთება მენტალიტეტი გვაქვს ალბათ ესეთი უფრო და მაინც მრავალშვილიანი ოჯახის და იმ ოჯახში რაც მამაკაცი არის, ისინი უფრო დაცულად გრძნობენ თავს, ხოლო მარტო ხელა და შესაბამისად სტატუსიც კი არა აქვთ მათ და ეს სტატუსის არ ქონა და გამომდინარე აქვთ მთელი რიგი პრობლემები, რაც მათ დაჩაგრულად ცნობიერში გრძნობენ ისინი თავს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ მათ არცერთ მათგანს არ ჰქონდა სტატუსი და შესაბამისად დახმარებასაც კი არ იღებდა არცერთი იმისა, რომ მარტო ზრდიდნენ ბავშვებს, შვილებს.
და ხომ არ დამატებით
სტატუსსა და კავშირს გავაგზელებთ, რა შესაძლოა. წარმოდებების ეს ლაფსუსი არის. ანუ თვითონ დეფინიცია იმისი, მარტო ხელა დედა რას წარმოადგენს ამ შემთხვევაში საქართველოს, ეს დეფინიცია აი შეიძლება ითქვას რამოდენიმე თვის წინ იყო განხილვა ამასთან დაკავშირებით. ხო, და ეს იყო სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ეს ფაქტურად არის კატეგორია ადამიანების, თუმცა შეიძლება განსაკუთრებული მიდგომა, დახმარება სახელმწიფოსგან და ასე შემდეგ თავისი სტატუსით და გამოდინარე ბევრი რაღაცა პრივილეგიები, რომელიცაც ვერ ღებულობდნენ, მაგრამ კანონმდებლობა არისო.
ამ თემაზე ცხოვრობთ.
არა, ჩვენ იცი რა გვაქვს, ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვიწერია, რომ ყველა ეს პრობლემა უნდა იყოს წამოჭრილი, ნანათი, აი ამ შესწავლილი და ზუსტად აი ეს მიდის ჩვენი რეკომენდაციების ერთ-ერთი პუნქტი ამაში.
გენდერული როლების საქმე სტიქიური უბედურების დროს ასეთი იყო ერთ-ერთი სეგმენტი, რაზეც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ და აქვე მინდა კითხოთ, რა საჭიროებები ჩნდება გენდერული ნიშნით სამაშველო ღონისძიებების, თქვათ, გატარებისას, მოხალისეები, როდესაც ამოვიდნენ, ძალიან ბევრი იყო მათ შორის გოგონა, ქალი, რომლებიც აი ჩაერთნენ ამ პროცესში და ფიზიკურად მუშაობდნენ, ჩვენ ნახეთ. აი ამ კუთხით რა თქვა შეიძლება.
ეცეთ რა არის, ჯერ ჩვენ აქ უფრო გამახვილეთ ყურადღება როგორც მაშველი და როგორც ორგანიზმი, როდესაც მივიდა სახელმწიფო სტრუქტურა, ხო არ ხდებოდა გენდერული კუთხით რაღაცნაირად, თქვათ, ვიღაცის უპირატესობის და მათი უფრო დახმარება და ვიღაცის უფრო ნაკლებად, მაგრამ ეს არ გამოიკვეთა პირიქით, ისინი თავდაზოგავად. თუმცა რამდენი ხნის შემდეგ მივიდნენ, რომ ქონდათ თქვა სამაშველო აღჭურვილობა და შემდეგ ეს სხვა თემა არის, თუმცა ის რომ თა ბოლომდე და ერთი მათგანი სამწუხაროდ შეეწირა კიდეც ბოლომდე ცდილობდნენ ამ დაზარალებულობის დახმარებას, ეს ფაქტი იყო. ის მომენტიც რომ თქვენ როგორც აღნიშნეთ მოხალისეები, მოხალისეებს შორის საერთოდ ზოგადად ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია Helping Hand მოხალისეობის კუთხით მუშაობს და მათ 400 მოხალისე ყავთ და აქედან 80% ქალია, გოგო არის, სტუდენტი არის და ხო, რაც შესაბამისად პროცენტულად ახლა რომ თქვა ამ ჩვენს კვლევაშიც იყო 12 გოგო და ერთი ბიჭი, ვინც უშუალოდ ანკეტირებას ახდენდა ამათი. თუმცა იქ ველზე ფიზიკურად მე როგორც ვიცი ბიჭები ძალიან მუშაობენ და ყველანი
მათი რომ არ ჩვენ არ ვაკნილით, უბრალოდ ვამბობთ რომ ქალებმა ძალიან გამოიჩინეს თავი ამ მიმართულებითაც.
კი, იმ ორგანიზაციაში ვკაცოთ გავავრცელდი, გავავრცელ მოგმართავდნენ ჩვენ და გვგნებოდნენ რომ რითი დავსაქმენ, როცა ვეორებდით რომ აი ყველა რაღაცა სამაგი და საოფისე საქმიანობაში დაგხმარებოდნენ, არა უნდათ რომ იქ გაგუშიბრო ფიზიკურად ვიყო და ფიზიკურად დავიტვირთოთ რომ უნდა იდენტ იყოს ემოციურად განწყობილები, რომ მეგონათ რომ აი ფიზიკურად რაღაცას იმუშავდნენ, იმით უფრო დაეხმარებოდნენ იქ დაზარალებულებს, როგორც გოგონები
ასე განსაკუთრებით თავი გამოიჩინეს ახალგაზრდებმა, ისინი მართლა თავზაუძლოვნად შრომობდნენ და ამისთვის მართლა ძალიან დიდი მადლობა გვაქვს საქმეს.
დიახლოს ჯერ ისეთი მინდა მართლა მადლობა ქარაჩოლებრი მოხალისეებს ყავთ ორგანიზაციებს, იმათ ყოველს ძალკე აქვს მინდა მადლობა მოხოთ სახელებს და გვარებით ძინო. მაგრამ არაჩოლებრივად იმუშა ეს იმიტომ რომ სტრესულ მდგომარეობაში ყოფ ადამიანის გამოკითხვა, როცა შე რაღაცას გუმანიტარულს აძლევს, ხო არის და
როცა ფსიქოლოგიც უნდა იყოს.
რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ საგროს ჩემთან რაღაცის მაგათვის შეიძლება მომენტში გაუგებარი შეკითხები ყოფილიყო, მაგრამ ისე კარგად გაართვეს თან პროფესიონალურ დონემდე მისული ესეთი ასეთი დამოკიდებულება ჰქონდა და მადლობა მათ რა თქმა უნდა. მეორე ახლა შეიძლება თვითონ მოხალის აი თქვენ თვით მაშველებთან დაკავშირებით. აი მაშველებთან დაკავშირებით შემდეგი რაღაცა შემიძლია თქვა ამ კლევიდან გამომდინარე რომ ქალებისთვის სულ ერთი იყო მაშველი ვინ იყო ქალი თუ კაცი.
ცხადია,
ხო, ცხადი არ არის, არის მომენტები არ არის ცხადი, იმიტომ რომ მაგალითად თუ ვინ დაელაპარაკებოდა ეს თქვის შემდეგ მაგათ პრობლემებს ასე პირდაპირ თითქმის 30% მეტი ამბობდა რომ ძალიან გაიქნებოდა თვითნებოდა საჯარო მოხალე მაგალითად ქალი და რა მამაკაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვართო გახსნილები, ვერა არის რაღაცა პრობლემატური ისეთი რამელიც ჩვენში დევს საერთოდ, მითუმეტ ეს გენდერული კუთხით როგორ თვითონ ეს სტერიოტიპული დამოკიდებულება შენ უფრო იხსნები ქალთან, უფრო შეგიძლია მასთან ისეთ ისეთ რაღაცებს ელაპარაკო რა სპეციფიკურად თქვა თქო ნუ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის
ვარიანტი
და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ქალებს
საერთოდ თუ კიდე ოჯახურ მდგომარეობაზეც კი, იმიტომ რომ ქალს რო ეტყვის უფრო გაგიწ.
ეს ბარიერი არსებობს.
არსებობს რა თქმა უნდა ეს მენტალიტეტი ჩვენ ოჯახური მდგომარეობა რომ ეს არ დაფარული ინფორმაცია ოჯახში რა ხდება, შენ შეგიძლია ელაპარაკო.
ეს ნიშნავს რა, რომ ეს საჯარო
მომენტია,
ეს ბალია შენზე ზრუნვა.
ხო, ეს არის შენზე ზრუნვის ვალი ყველაფერი, მაგრამ მაინც შენში ნაგანად არ შეგიძლია. ერთ-ერთი ეს უცად მოთხოვნა ის იყო გვაქვს ჩვენ აი ამ რეკომენდაციებში რომ როდესაც აი ესეთი მდგომარეობა აუცილებლად ჯგუფი უნდა მოდიოდეს. ერთი მამაკაც ერთი
ქალი
და იმათ ჰქონდეთ აი ესეთი შეხება და უკვე შეულებრივი პრობლემატიკა და უფრო გახსნილია, გასაგებია და ეს არის აუცილებელი როგორც აი პატრულში უკვე რაღაც მიღებული
და ქალი და კაცი
და ეს მომენტი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში და ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული სახელმწიფო სტრუქტურული მიერ და მაინც მაშველებზე მინდა ეთიკა. დიდი მადლობა როგორც თქვა
ნინო მათ რა თქმა უნდა, მაგრამ ვინც არის მაგათი ხელმძღვანელები, მინდა ძალიან დიდი საყვედური უთხრა, რადგანაც მაინც მათ ყავდათ არაკვალიფიციური მაშველები, რომლებმაც დაბნევაც იყო ძალიან დიდი პროცენტი. დაბნეულები იყვნენ, აღჭურვილობა არ ჰქონდათ, არ იცოდნენ რა გაეკეთებიათ. ის რამოდენიმე ადამიანმა შეიძლება მთელი სურათი შეცვალა. და აქედან გამომდინარე, როდესაც შენ იცი რომ მაშველი არის და არ დაგეხმარება და ამას კიდე მithumetes აღნიშნავ, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. შეხედა ჩვენ გაგაცით მის ერთ მესამედი გვაქვს საყვედურებიც კი. აქედან გამომდინარე ეს არ არის ეს ნათქვამი. მე მინდა ყველას მადლობა უთხრა გამეგონ სწორად მაშველებმა პირიქით დიდი მადლობელი ვარ, რაც არ უნდა გაეკეთებათ იმ
მაგრამ დასახვეცია.
მაგრამ
აუცილებლად, არა მარტო დასახვეცია, აუცილებლად ყავდეთ პროფესიონალი კადრები. მაშო სამსახური სხვანაირად არა როგორ შეიძლება აღჭურვილოს გარშე აღმოჩნდეს შენ თანამშრომელი.
მე გამეგია მაგათაც ისეთი სიტუაციაც რომ აი მოვიდა მთელი გულით უნდა და დახმარება, მაგრამ არ ქონდა შესაძლებლობა.
არა, შენ მაშველი თუ მთელი გულით არ მოდიოდე, შენ და მოდიოდე როგორც პროფესიონალი. შენ საკეთ. გულიტონა მოდიოდე ჩოლებრივი მოხალისე.
გასაგებია. ეს საკითხია ნამდვილად პრობლემა.
არა, ეს არის ისეთი საკითხი, რომელიც არის ყველაზე ციცოცხლესთან დაკავშირებული. არ შეიძლება იქ არაპროფესიონალი იყოს დაკომპლექტებული. გამორიცხულია, როგორც ექიმი, ქირურგი, არ შეიძლება იყოს არაპროფესიონალი, ისევე არ შეიძლება იყოს მაშული არაპროფესიონალი.
რა შეეხება ემოციური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის ასპექტს? აი ამ ჭრილში რითგან სხვავდებიან ქალები და კაცები რა ჩვენა კლევა? ნინო.
ჩვენ როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, ეს კვლევა მხოლოდ ქალებისთვის გავაკეთეთ. აქ მამაკაცების ემოციური მდგომარეობა არ გამოგვკლევია.
მაგრამ ქალები ხან ლაპარაკობენ ხოლმე.
კი, ლაპარაკობენ და ჩანდა ჩვენ ასე ვქონდა ინტერვიუ მათთან, ჩაღრმავებული ინტერვიუები, სადაც ჩანდა იქ მდგომარეობა, როგორ აღიქვეს ყველაფერი მამაკაცმა და რა როგორ სტრესულ მდგომარეობაში გადაიტანა და როგორ აღიქვა ქალბატონმა, ქალებმა. მართალია, მართალია ეს სტრესი ორივე ის ერთნაირი იყო და ერთნაირად განიცდიდნენ ამ ყველაფერს, თუმცა აღსანიშნავი იყო ის, რომ ქალები მაინც ამბობდნენ, რომ ჩვენ ბამშვიდებს, ჩვენ გვერდით ვდგევართ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ სახელმწიფო მოხელეებთანაც კი ისინი მიდიოდნენ და ისინი ესაუბრობდნენ იმ თავიანთ ქონების თუ იმის შესახებ, რაც მათ
სჭირდა.
კომპენსაციების თემაზეც აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ დაახლოებით 93% ჰქონდა ბანკთან ურთიერთობა და ამას ამავდროულად ჩვენ ვიცით რომ იყო დაპირებები თითოეული ბანკის მხრიდან რომ ეს კომპენსაცია მათ გაუთანაბრდებოდა და მოხდებოდა
Ამათი მოპრობლების გადაწყვეტაში ფაქტიურად სახელმწიფოზე მეტი შეასრულა სამოქალაქო საზოგადოება, რაც არის გადასარევი, იმიტომ რომ მე ვხვდები, რომ ჩვენ მივდივართ სწორი გზით. ჩვენი სახელმწიფო თანდახანოდ ყალიბდება ყველა ამბავს. აი მე რა გვეშველება, ჩვენი სახელმწიფო ყალიბდება, როდის იქნება ჩვენი დემოკრატია. აი დემოკრატიის ეს ერთ-ერთი ძალიან კარგი გამოვლენა და მაჩვენებელი და ხარისხი იყო, რაც ჩვენ ერთად ნახეთ და გავაკეთეთ.
თუმცა სახელმწიფოს თავისი როლი აქვს და ვისიც უნდა იყოს მზად
სტიკი. სახელმწიფოს როლი სამწუხარო თუსა და ამბულებზე
ბრძანეთ,
აი არა მარტო მაშველებზე, სახელმწიფოზე მე მინდა ერთი ციფრი მოგიყვანოთ. 13%-მა აქ გამოკითხულმა თქვა, რომ მე არ ვენდობდი სახელმწიფო სტრუქტურებს, როდესაც მოხდა ერთად ეს კატასტროფა. იმ მომენტში არ ვენდობდა
73-ი არ ქონდათ.
არა, თავისი იმედი ქონდათ და საზოგადოების იმედი ქონდათ, ესე გამოდი 73%. პირველში თავისი საკუთარი თავისი იმედი და საზოგადოების
და შემდეგ უკვე აი პროცესში თქვენ ივლისის დასაწყისში ჩაატარებთ ეს კვლევა. ემოციები ამ დროს შედარებით უფრო ჩამცხრალი იყო. ნუ მეტნაკლებად გულისხმობ, ეს პირველი ესე დუღილი აღარ იყო ემოციების და აი ეს მაინტერესებს, ამ დროს როგორ აფასებდნენ უკვე სახელმწიფოს როლს?
აი ნაკლებად, ანუ ეს 73% სწორედაც რომ აქ დროს იყო
და ციტოს ყველა საინტერესო.
აი თავიდან არ ქონდა იმედი, თუ ახლაც არ ვარ.
აი ეს ძალიან საინტერესო მომენტია, ზუსტად აი თქვენ ზუსტად ასვითის შეკითხვა, რომელიც ასევე ჩვენთვის აი როცა მაშინ სწავლო გადავხედეთ, ნახეთ და გამოაკვირვა. გამოაკვირვა ზუსტად იმან, რომ 73-მა ისე ზუსტად 73%-მა სხვა რომ კიო, მე ვენდობიო, რომ ამ თანხებთან დაკავშირებით რომ ეს კომპენსაცია იქნებოდა, ისინი გადანაწილდებოდა სტრაფად, კარგად და ხარისხიანად, ან ერთი, ან სამი, მაქსიმუმ უმეტესობა 50% ამბობდა ერთ თვეში მივიღებთ კომპენსაციას, მერე ორი თვე და რაღაც და 13. ანუ ესე თუ აი 73% დაცით დასაწყისში რომ ამბობდი არ ვენდობით, 73% ამბობდა რომ უკვე ვენდობდა.
უკვე რაღაცა იმედი
აქვს. აი უკვე საინტერესო რატომ?
იმიტომ რომ დაპირებები წამოვიდა.
არა, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოება იმედი ქონდათ მე ჩემი აზრით მაინც, იმიტომ რომ ჯერზეთი უკვე იცოდნენ რომ ფული შეგროვილი იყო და დადებული იყო და ეს ძალიან დიდი რაოდენობა წარმოვიდა, მე ხალხიც ძალიან გვერდში დაუდგა და იცოდნენ რომ ამ ხელა უკვე საინფორმაციო კამპანიის მაშინ სფეროში ისინი უკვე ვერ იზამდნენ.
და ერთად გომა სამოქალაქო საზოგადოების დაზღუდა ასე თქვა.
აი ეს არისო ჩვენ დროს
ინტერვიუების შესრულება.
აი ეს იყო ის მომენტი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, რომ ვიღაცა უნდა გააკონტროლოს ეს სახელმწიფო სტრუქტურები, რომ მაგაცმა შეასრულონ ის, რაც უნდა გააკეთო.
9 წუთი ხრჩება, 8 წუთი უკვე გადაცემის დასრულებამდე და რამდენიმე თემაზე კიდევ მინდა რამდენიმე ეს მნიშვნელოვანი აქცენტი გამოყოთ. ინფორმირებულობის დაბალ ხარისხზე ვლაპარაკობდით ჩვენ, აი ერთ-ერთი მიმართულება იყო რაც გამოვლინდა ამ გამოკვლევის შედეგად და ისიც ვთქვით რომ ქალებზე და კაცებზე ეს თანაბრად ვრცელდება და თანაბრად პრობლემატურია ორივე სქესისთვის.
ინფორმირებულობაზე ვიტყვი მე შემდეგ, რომ ინფორმირებულობის ეს ხარისხი ჩვენი პირველში გვაინტერესებს, იცოდნენ თუ არა საცხოვრებ ეს ხალხი და გაერკვა 100%-მა თქვა არ ვიცოდით რომ ასეთი მდგომარეობა შეიძლება მომხდარიყო, არ ჩვენ 60-იან წლებში
მომხდარიყო. აქაც იკვეთება სახელმწიფოს როლი.
აქაც იკვეთება სახელმწიფოს როლი და რა თქმა უნდა მედიის როლი, რომელმაც საერთოდ ასეთ თემებზე უნდა ისაუბროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ოჯახში არავინ იცოდა. კაც როცოდნო და ხალხსაც ეცოდინებოდა პრინციპში, ხო?
მაგრამ ხალხმა შეიძლება ცოტა მეტი იცოდა, იმიტომ რომ ყოველდღე აქცენტ ყოველ წელს რაღაცა ხდებოდა პატარა რაღაცები, მაგრამ თუ მოხდებოდა გლობალური კატასტროფა ამდენად სერიოზული, ამაზე არავინ ეცოდა. ერთი პროცენტიც კი არა.
მოკლედ ეს ორივე სქესზე ვრცელდება. დაგვრჩა სტიქიის შემდგომი მდგომარეობის შეფასება, მიმართულებასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია ვთქვათ?
სტიქიის შემდგომი მიმართულებასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა ის, რომ ისინი ძალიან დიდი, აი როგორც მანამდე თქვა, ელოდებოდნენ კომპენსაციას და ელოდებოდნენ რომ ყველაფერი იქნებოდა თანასწორად, სწორად. ერთადერთი პრობლემა არის ის, რომ ქალებთან მიმართებაში ჩვენ გვაინტერესებს რამდენად არის კერძო საკუთრებასთან დაკავშირებით მაგათი მდგომარეობა.
ესე ისედაც რთულია.
ხო, ესე ისედაც რთულია, საკანონმდებლო ბაზაც ამოვიღეთ, აქაც ასევე წერია ყველაფერი და წარმოედგინეთ, როდესაც ისინი გვაგეუბნებოდნენ რომ ჩვენ აი უყურეთ, აქაც უკვე იკვეთება რა არის, ისინი ამბობენ რომ ჩვენ ოჯახებში ერთმანეთთან რაღაც პრობლემას ერთად წვდავთ 60%-ით თითქოს ამოსავალს, კონსენსუსამდე მივდივართ, მაგრამ 73% თუ 75% მე ამბობს მე მინდა იურიდიული კონსულტაცია მასთან დაკავშირებით, რა მეკუთვნის მე კერძო საკუთრება, როგორ გავაფორმოს რომ შემდეგისთვის მე ვიყო დაცული. ანუ ხობდები, ანუ აქაც რა თქმა უნდა არის ისეთი შეუთავსებულობა
და კომუნიკაციაში.
არა, ისიც როგორია კონექტების მომენტში
83% ამბობდა მას რომ კიდევ როდესაც მიცემდა სახელმწიფო მომაცებამდე ქონებას აუცილებლად ტალანტი ოჯახის უფროსე ანუ მამაკაცზე გააფორმდნენ
ახალ ქონდნენ ამას უკვე ამ ჩაზრება უკვე ჩვენი ის აღარ არის ალბათ კომპეტენცია ამ გამოკვლევის ფარგლებში მაგრამ ალბათ ეს აი ძირითადი პრობლემის ნაწილია როდესაც ხალი ნაკლებად ფლობს ქონებას ნუ შეიძლება ნაკლებად დაუცველი ხდება როდესაც ძალადობის მსხვერპლი ხდება ხოლმე მაგრამ
ეს არ არის ჩვენ ამ შემთხვევაში ხელში საქორწინო შეკლები
დადებს
ელემენტარული
ოჯახების ბიცოტომებენ ძირითადად ქონებას როგორ ნაკლებად რჩება ხოლმე სამეგარი მდგომარეობაში რჩება ხოლმე სამწუხაროდ რეკომენდაციები შემუშავდაო 6 წუთი რჩება გახსენებ დროს იმიტომ რომ მინდა ყველაფერი ამოწუროთ
ჩვენ კი პარალელურად საუბრობთ
რეკომენდაციები კი ბუნებრივია მაგრამ ეს რეკომენდაციები გამისტულია სახელმწიფოსთვის თუ მიაზრინეთ ხმა როგორ აპირებთ ხმის მიწვენას და რამდენად აპირებთ რომ იყოთ ბოლომდე ამ თქვენ ნაშრომს
აუცილებლად მოყავთ ბოლომდე რაც შეეხება ამ კლუბის პრეზენტაციას ჩვენ ქონდა გუშინ წინა შესაბამისად ჯერ სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის არ მიგემართავს ჩვენ უკვე ამზადებთ შესაბამისად წერილს რომ მიმართოთ ამ სამინისტროებს პირველი აუცილებლად თბილისის მერიას მიმართოთ კეთილმოწყობის სამსახურს უშუალოდ ასევე გარემოს დაცვის სამინისტროს განათლების სამინისტროს და ასე შემდეგ რატომ იქიდან მომდა რომ ჩვენი რეკომენდაციები უშუალოდ მიმართული არის აი ამ სახელმწიფო სტრუქტურებს
და რეკომენდაციები მოდი რამდენიმე ჩამოთვალოთ. გასურჩეთ სახელმწიფოს.
ჩვენთვის ჩემი აზრით კი არა ეს მაგალითი აზრით ის ვინც აქ სიტუაციაში ვინც მოხდა და ვინც თავის თავზე გადაიტანა ეს ყველაფერი პირველი რაც მოითხოვა ეს არის სპეციალური თანამდებობის შექმნა პასუხისგებელი პირის არსებობა. პირის რომელიც შეძლებს თვითონ არა მარტო თანამდებობრივ არა ალბათ კანონმდებლობა უნდა გადაწყვიტოს ამ შემთხვევაში პასუხი აღოს ყველა იმ სიტუაციაზე რამდენად სწორად ქმედებები განახორციელოს ან იმიტომ რომ რადგანაც ის სიკვდილი რაც ის სიკვდილიანობა რაც მოხდა ამ აი ამ კატასტროფასთან დაკავშირებით ძალიან დიდია 19 ადამიანი ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი და რის გამო იმის გამო რომ არ შესრულდა ის აუცილებელი ღონისძიებები გზის გადაკეტვა ესე იგი ევაკუაცია მოსახლეობის და ასე შემდეგ რაც უნდა მოხდეს იყო ძალიან ცირე დროში იმიტომ რომ როდესაც მეწყერის პერიოდი მეწყერი ჩამოვიდა იმის მერე რამოდენიმე საათი იყო გასული და ეს ყველა
ხალხი ხალხი ითხოვს ერთ პიროვნებას
რომელსაც მოთხოვს ნუ რაღაცა პიროვნება ყოლება თავისი
ხალია
მაგრამ რა თქმა უნდა პიროვნება რომელიც იქნება პასუხისმგებელი და რომელიც რა თქმა უნდა შექმნის იმ სისტემას რომ გააკონტროლოს არა თბილისზეა ლაპარაკი მთელ საქართველოს ყველა იმ ტერიტორიებზე ეს მე მგონი ყველაზე
სწრაფი შეტყობინების სისტემა
ხო რა თქმა
უნდა დაიწყო ნოლა მუშაობა
და შემშაებული გეგმა ყველა ცალკე აღებულ კონკრეტულ აი ამ რისკ ტერიტორიასთან დაკავშირებით და ყველა კონკრეტული რისკეტონა ცხოვრობ ადამიანო უნდა იცოდეს რომ ცხოვრობს რისკ ტერიტორიაზე რატო რამ შეიძლება რომელი რისკებია ყველაზე მეტი როგორ უნდა იმოქმედეს იმ მომენტში როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მოხდეს ძალიან სწრაფად და ევაკუაცია თვითონაც კი მოახდინოს ანუ აი ამ ისი გაკეთება დიდ თანხებთან არ არის დაკავშირებული ეს არის დაკავშირებული კეთილნებასთან და ასე შემდეგ და ელემენტარულ აი ეს
აი თქვენ ამბობდით რომ სახელმწიფო სტრუქტურებს უნდა ქონდეთ ინფორმაცია რამდენი ქალი ბავშვი და მოხუცი ცხოვრობსო ამა თუ იმ ტერიტორიაზე და რისთვის არის ეს საჭირო მოკლედ რომ ვთქვა
ეს აუცილებელი არის იმისთვის რომ ზუსტად აი ეს როგორც ვთქვი აი აუცილებელია ხო ხალხის ამ შემთხვევაში გაყვანა ხო შეხონა იცოდე რა ავტობუსი თუ და მიხვიდე რა მანქანა თუ და მიხვიდე ეგ არის მოხუცი რომ საჭირო
ინას ამ იყოს გეგმა
რა თქმა უნდა თუ და ქონდეს მონაცემი იგივე სახელმწიფო სტრუქტურას რის ტერიტორიაზე რა ტიპის მოსახლეობა ცხოვრობს მრავალშვილიანები რო ცხოვრობენ ქონდა იცოდნენ ხო შემთხვევაში თქვა იგივე მარტოხელები და ასე ფსიქოლოგია, იმიტომ რომ ვაქვს ფსიქოლოგია ჩადებული რომ იცოდნენ რომ ეს ადამიანები ბოლომდე დაელოდებიან და შეიძლება იმ სიტუაციაში აღმოჩნდნენ, რა სიტუაციაში აღმოჩნდნენ ის ჩვენი ამ შემთხვევაში დაზარალებული და როგორ დაზარალდნენ.
აი ეს მინა და ფას დაამატებდით.
მე დაამატებდი იმას რომ ჩვენ როგორც უკვე აღვნიშნეთ ამ რეკომენდაციას როგორც კი მივაწვით შესაბამის სტრუქტურებს აუცილებლად დაველოდებით მათგან რეაგირებას, აუცილებლად გავუკეთებთ მონიტორინგს ამ ჩვენს რეკომენდაციას და ვისურვებდი რომ მეორედ რო ხმერთთან დაგვიფარზეთ თუ მოხდა მსგავსი კატასტროფა აუცილებლად სახელმწიფო სტრუქტურა უფრო მზად შეხვდება მინიმუმ ევაკუაცია მაინც მოხდება და გზის გადაკეტვა ასეთ საშიშ ზონების და
ამ რეაგირებას ჩვენს დავალოდებით და იმედია რომ ისევ შევხვდებით სტუდიაში და ვილაპარაკებთ უკვე რა რეაქცია ქონდა სახელმწიფოს ამ თქვენ რეკომენდაციებზე გამოკვლევის შედეგად შემოშავებულ რეკომენდაციებზე ძალიან დიდი მადლობა ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკა გენდერ ჭრილში ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო თოდუა და ამავე ცენტრის წარმომადგენელი გენდერის სპეციალისტი ინესა ცომაია. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა გოჩა ლეჟავა. კარგად ზრუნდებით.
Thank you.